Taivas.
Elämää taivaassa.
Taivaassa ihminen elää elämänsä uudelleen puhtaana ja kirkastuneena persoonallisuutena.
Ihmisen todellinen elämä on se, mikä vietetään taivaassa. Taivas on kuoleman jälkeisen elämän sisin mysteerio. Taivasta pidetään varsinaisena kuoleman jälkeisenä tilana. Kun tutkijat tätä katselevat, niin he sanovat, että tämä taivastila on kaikista pisin. Tuo viimeinen periodi kuoleman jälkeisessä elämässä on aurinkoelämää. Se on pelkkää kirkkautta ja siinä ei menesty eikä pysy mikään muu kuin kaikista korkein, pyhin ja paras. Taivaan avain on rakkaus. Rakkaus avaa taivaan portit, ei mikään muu kuin rakkaus. Rakkaus ihmisiin, aatteisiin, Jumalaan, kaikkiin olentoihin. Sydämen rakkaus on se avain, joka avaa taivaat. Sen tähden on sanottu, taivaaseen astuessaan ihminen kantaa kädessään kuin maljakkoa. Toisella on pieni maljakko, toisella suuri, ja jokaisen maljakko on ääriä myöten täynnä taivaallisia kukkia. Se on onnen maljakko. Niin paljon kuin ihminen kykenee olemaan autuas ja onnellinen henkisellä tavalla, niin paljon se saa sitä taivaassa. Se, joka enemmän kykenee rakastamaan, kantaa suurempaa maljakkoa, kuka vähemmän, pienempää. Mutta taivaassa jokaisen rakkaus saavuttaa sellaisen huippukohdan, ettei hän saata mitään muuta toivoa, vaikka se rakkaus oli rajoittunut 2, 3 henkilöön tai johonkin asiaan. Taivaassa hän saa luovuttaa sitä rakkautta itsestään. Taivas on elämistä kaiken sen hyvän yhteydessä, mikä meissä on. Ajatelkaamme onnen hetkiä täällä maan päällä. Kun me olemme todella onnellisia jonakin lyhyenä hetkenä, niin me myös silloin tahdomme, että kaikki olisivat onnellisia. Jos me jonakin hetkenä tunnemme todellista onnea, niin se onni tekee meidät samalla hyviksi. Taivas on onnea ja autuutta. Se on vain hyvää, vain kauneutta, vain rakkautta. Siinä ei ole mitään ristiriitoja, ei mitään suruja, ei mitään huolia. Taivas on sitä, että ihminen elää ikään kuin uudelleen maallisen elämänsä, mutta ilman sen suruja, ilman sen pettymyksiä, ristiriitoja ja epäsointuja. Hän elää tuon vanhan maallisen elämän uudestaan sellaisessa muodossa, että kaikki mitä hän on toivonut, ikävöinyt, hyvää ajatellut, tuntenut, tavoitellut, yrittänyt, se kaikki siinä toteutuu. Ja toteutuu 1000-kertaisesti, ihmeellisen täydellisellä tavalla. Siinä taivaassa on ihmisen paras persoonallinen itse mukana. Hän on sitä, mitä hän oli parhaimpina hetkinään maan päällä, silloin kun hän rakasti, tahtoi hyvää ja teki hyvää. Mitä hän ei voinut toteuttaa maanpäällisessä elämässään, toteutuu nyt. Hän on ihmeellinen soittaja, ja jos hän on suuri säveltäjä, hän näkee, kuinka taivaat aukeavat. Paljon ihmisiä on ympärillä ja hän soittaa niin, että taivaan seinät muodostuvat uusiksi, laajoiksi, kauniiksi. Maalari taas maalaa ihmeellisen kauniita kuvia. Ja ihmeellistä, jos hän ei ole sitä ennen kokenut, hän osaa nyt rakastaa kaikkia. Ja kaikki, joita hän rakastaa, tulevat hänen luokseen. Ihmisen persoonallisuus on taivastilassa kuin suunnattomasti viisastunut. Sillä vaikka hän ei aloita mitään uutta, niin kaikki vanha, mikä hänessä maallisessa elämässä oli, se kehittyy siellä niin pitkälle kuin voi. Taivas ei olisi onnea, autuutta, ellei se olisi yhdessäoloa monen kanssa. Yhdessäolo ei ole sitä, että joutuu tuntemattomien kanssa yhteen. Se tapahtuu vain muutamille valituille, vaan se on sitä, että ihminen joutuu yhteyteen sellaisten ihmisten kanssa, joita hän on rakastanut, jotka hän on tuntenut, joille hän olisi tahtonut olla hyvä, joita hän olisi tahtonut rakastaa. Kaikkien niiden sielujen kanssa ihminen joutuu siellä yhteen ja ihmeelliseen sopusointuun, sillä hehän rakastavat häntä. Kun esimerkiksi aviopuolisot syntyvät taivaaseen, heidän elämänsä on silloin uusi kuva fyysisestä maanpäällisestä elämästä, mutta nyt 1000-kertaisesti rikkaampana kaikesta, mikä siinä oli parasta. Heidän taivaansa on itse asiassa sangen subjektiivinen. Kuitenkaan emme voi sanoa, etteivätkö heidän sielunsa olisi kosketuksissa toistensa kanssa. Niin paljon kuin heidän sieluissaan oli yhteistä hyvää maan päällä, niin paljon ne ovat keskenään yhteydessä taivaassa. Me voisimme kuvata sitä yhteyttä jonkinlaisena lankana, joka on heidän välillään, muuten kumpikin elää omassa taivaassaan. Se on kuitenkin paljon todellisempaa kuin mikään elämä maan päällä. Sen tähden, jos kysymme sielulta, joka on taivaassa, onko sinun elämäsi unta nyt, niin hän sanoisi, ei, tämä on paljon suurempaa todellisuutta kuin maan päällä. Ja se on subjektiivista, se on perinpohjin yksilön omaa onnea, ja mikäli siihen toiset ottavat osaa tai enentävät sitä onnea, sikäli on olemassa yhteisiä lankoja sielujen välillä. Siellä ei mikään voi häiritä toisen onnea. Taivaskoulu.
Vaikka taivas on täydellisen onnen olotila, se on koulua ja samalla työtä ihmiskunnan hyväksi.
Marsin koulu on se, johon kaikki ihmiset joutuvat taivaassa, ja joka on siinä, että ihmissielut näkevät selvästi, ei saa riidellä, ei sotia, ei pakottaa, ei käyttää väkivaltaa, ei olla paha. Kaikki se, mikä täällä maan päällä meidän näkyvässä elämässämme kuuluu kuin päiväjärjestykseen, kaikki se joutuu jollakin ihmeellisellä tavalla räikeän valaistukseen taivaassa Marsin vaikutuspiirissä. Ei sillä tavoin, että se herättäisi mitään vaikeaa tunnetta, kärsimystä meidän sisässämme, ei niin, sillä me emme näe maallisia oloja, me emme käsitä mitään muuta kuin sen, ettei voi riidellä, sotia, ei käyttää miekkaa tai mitään asetta, ei väkivaltaa. Me tunnemme sen, me elämme sellaisessa tietoisuudessa, ettei mitään pahaa voi tehdä. Sellaisessa selvässä tajunnassa elämme kuoleman jälkeen taivaassa, ja sen tähden meidän sielumme yhdessä soivat harmoniaa. Ihmissielut jakautuvat ryhmiin Mars-taivaassa, aina sen mukaan, kuinka monta sielua he rakastavat ja tuntevat, ja he muodostavat omia piirejään, ja kullakin ryhmällä on oma sävelensä, harmoninen yhteissoittonsa, ja he yhdessä vuorostaan muodostavat sävelen suuremmassa kokonaisuudessa, tai laulun, jota he laulavat. Jonkin kuoron laulu voi olla, oi kuinka onnellinen onkaan se perhe, jossa vallitsee sopusointu miehen ja vaimon ja lasten välillä, ja toisen, oi kuinka onnellinen on se uskonnollinen yhdyskunta, seurakunta, joka tahtoo tehdä hyvää ihmiskunnalle ja rakastaa kaikkia. Kolmannen kuoron laulun sisältö voi olla, oi kuinka onnellinen on se yhteiskunta, joka tahtoo palvella ihmisiä, joka tahtoo kaikkien parasta. Ja suuret joukot tuntevat yhdessä, kuinka onnellista on, että ihmisillä on hyvä tahto, että maan päällä on rauha. Ja myös suuret joukot tuntevat, ainoa elämän sisältö on siinä, että laulamme ylistystä Jumalalle taivaassa. Ja missä nämä ihmissielut ovat? He oleskelevat avaruudessa, tässä meidän auringossamme. Ja aurinkohan käsittää koko aurinkokunnan. Maapallon ihmissielut eivät ole paikallisesti sidotut. Taivaassa elävät ihmiset, jotka tekevät matkoja planeettoihin, ovat samalla täällä meidän omissa tunnoissamme ja sydämissämme. Siinä on heidän työkenttänsä. He lauluvat meille sopusointua, rauhaa ja rakkautta. Sen tähden huomaamme, kuinka uskonnoissa on ajateltu kunnioituksella ja hartaudella edesmenneitä vainajia, kuinka ihmiset maan päällä saattavat kääntyä esi-isiensä puoleen ja sanoa, sinä, joka olet taivaassa, katso minun puoleeni, että saisin rauhan sydämeeni. Ja ihmiset, jotka ovat riidassa toistensa kanssa, saattavat ajatella, mitähän tuo minun omaiseni rakas vainaja ajattelee, jos hän katsoo minua. Ihmisillä on vaistomainen tieto siitä, että vainajat taivaassa laulavat yhtä mittaa rauhaa ja ylistystä Jumalalle. Sen tähden uskonnoissa puhutaan, että enkelit laulavat. Ne ovat vainajia ja myös monia muita olentoja. Enkeleitä, jotka eivät ole ihmisiä, on miljoonia ja taas miljoonia. Joku tällainen enkeli johtaa taivaallista kuoroa ja se on työtä. Meillä on siitä heijastuksena sävelet ja musiikki maan päällä. Meistä voi tuntua, että on huvitusta, kun kuulemme soitettavan ja laulettavan. Ei, se on työtä, valistustyötä ihmisten hyväksi, kun soitetaan ja lauletaan niin, että se panee ihmissielut väräjämään. Se on työtä, se on kotoisin taivaasta. Taivastilasta kieltäytyminen.
Taivaselämä ei ole pakollinen, vaan siitä on mahdollista kieltäytyä. Se vaatii kuitenkin suurta epäitsekkyyttä ja tahtoa uhrata oma persoonallinen onni ihmiskunnan onnen puolesta.
Ne kuolleet, jotka ovat sillä tavalla kuoleman jälkeen häävaatteisiin puettuja, ovat, kuinka sanoisi, kuin auttavia enkeleitä kuolleiden valtakunnassa. He tekevät siellä työtä, ovat auttajia, opettavat sekä eläviä että kuolleita. Ja sitten, jos he eivät vielä ole itsekasvatuksessaan menneet niin pitkälle, että heidän ei tarvitse syntyä uudestaan maan päälle, he myös sulautuvat tuohon korkeampaan itsensä täydellisesti, mutta usein ilman taivastilaa. He eivät tahdo kuluttaa aikaa omaan taivastilaansa. Heidän taivaansa on siinä, että saavat tehdä työtä. He luopuvat siitä suuresta onnesta, joka tulisi heidän osakseen, ja kaikki se voima, mikä olisi tyhjentynyt heidän omaan onneensa, tulee heidän minänsä, kun he syntyvät jälleen maan päälle. He syntyvät jälleen, koska he eivät ole vielä päättäneet itsekasvatustaan täydellisyyteen, ja täällä he jatkavat pyrkimyksiään itsekasvatustyötään. He ovat niitä ihmisiä, jotka käytännössä ratkaisevat ikuisen elämän kysymyksen. He ovat niitä ihmisiä, jotka siellä ikuisuuden maailmassa tapaavat loistavia olentoja, jumalia, mestareita, äärettömän korkeita olentoja. En tiedä, millä nimellä nimittäisin niitä, jotka elävät noissa korkeissa maailmoissa ja sieltä myös johtavat meidän ihmiskuntaamme, niin kuin kaikkien muiden ihmiskuntien ja aurinkokuntien elämää ja tehtäviä. Elävien suhde vainajaan.
PE:n mukaan siunaavat ajatukset voivat saavuttaa tuonella tilassa elävät vainajat. Katolisen ja ortodoksisen kirkon käytäntö saa näin PE:n opetuksista tukea, tosin tietyin varauksin.
Aivan oikein on katolisessa kirkossa säilynyt rukous vainajien puolesta, mikä muodostui tietenkin sitten messuasiaksi, joka ei niin paljon enää merkitse. Mutta traditiona se oli oikea ja tähtäsi siihen, että kun ihminen on kuollut, niin hänen rakkaat omaisensa ja ystävänsä voivat auttaa häntä tuonelassa ajattelemalla häntä, rukoilemalla hänen puolestaan, lähettämällä hänelle sellaisia siunaavia ajatuksia, jotka tulevat hänen luokseen, kuin ruusunhohteiset pilvet, kuin linnut, jotka kutsuvat häntä ylöspäin. Tämä on tuo alkuperäinen oikea traditio, josta sitten kirkossa muodostui virallinen toimitus, messu, joka sekin saattaa vaikuttaa hyvää, jos sen suorittaa täydellä hartaudella sellainen ihminen, joka osaa keskittää ajatuksiaan ja tuntee vainajan hyvin. Mutta se on vaikeampaa ja koneellisempaa, sitä vastoin ystävät ja omaiset voivat helposti keskittyä hyvää toivoviin ajatuksiin. Täytyisi olla siis erikoisesti kehittynyt pappi suorittamassa messua, jotta se edes vähän tepsisi.
Elävät voivat olla yhteydessä taivastilassa oleviin ihmisiin tietyin edellytyksin. Tässäkään ei ole kyse mediumistisesta yhteydenpidosta.
Taivassa ollessaan ihminen ei voi antaa itsestään mitään tietoa. Hän ei voi kummitella maan päällä, ei voi esiintyä spiritistisissä istunnoissa, ei voi aineellistua, taivastila on pyhä ja suojattu. Tietääkö ihminen maallisesta elämästä mitään tuossa taivassa ollessaan? Ei, hän ei tiedä mitään tästä näkyväisestä, fyysisestä elämästä, mutta tietää niistä, jotka ovat hänen rakkaitaan. Mutta me kysymme, kun hän ei näe tänne, äiti esimerkiksi ei näe lapsiaan, niin miten hän tietää niistä? Niin, hänellä on edessään, jos niin voimme sanoa, heidän sielunsa. Ja on sangen merkillistä, minkälainen on tuon taivaassa olijan kokemus. Sillä vaikka nuo häntä ympäröivät omaiset ovat täysin eläviä, niin on kuitenkin ihmeellinen ero joskus. Sen vainaja panee merkille, sillä joskus tapahtuu niin, kuin joku noista rakkaista yhtäkkiä säteilisi jotakin. Aivan odottamatonta rakkautta tulee heidän puoleltaan, odottamatonta kirkkautta, niin että vainajan taivaallinen onni lisääntyy 1000-kertaisesti. Milloin tämä tapahtuu? Silloin, kun hänen rakkaansa maan päällä häntä muistavat, ajattelevat häntä kauniisti ja epäitsekkäästi. Ei niin, että itkevät ja tahtovat häntä takaisin. Sehän ei juuri tapahdukaan enää, kun vainaja on tullut taivaaseen. On kulunut jo niin monta vuotta hänen kuolemastaan, että omaiset ovat voittaneet surunsa. Mutta kun he muistavat häntä, lapset isänsä ja äitiään, silloin on aivan kuin heidän omasta sielustaan, sydämestään lähtisi säde siihen, jos niin voimme sanoa, kuvaan, mikä taivaassa on tuon vainajan luona, ja se kuva silloin elävöityy. Tämä on ihmeellinen tosiseikka. Sen tähden on kyllä oikein, että ihmiset muistavat rakkaudella kuolleita, mutta se rakkaus ottaa ainoastaan tuon muodon, että me menemme heidän haudoilleen ja pidämme niistä huolta, niin heillä ei ole siitä mitään iloa. Kun koristamme heidän hautojaan, viemme kukkia ja laitamme hautakiviä, on se meitä itseämme varten. Se on meidän omaa turhamaisuuttamme. Me tahdomme silloin näyttää toisille, että me kunnioitamme vainajia. Kuolleille ei ole siitä mitään iloa. Heille on iloa ainoastaan siitä, että me muistamme heitä rakkaudella. He eivät tiedä kivistä ja fyysisistä kukista mitään. Mutta meidän rakastavat ajatuksemme ovat ruusuja, jotka lähtevät heidän luokseen. Taivaasta päin ihminen ei siis voi omasta aloitteestaan antaa mitään tietoa tänne maan päälle. Mutta eikö meillä tavallisilla ihmisillä voi olla mitään tietoa vainajista silloin, kun he ovat taivaassa? Voi, me voimme nousta heidän luokseen. Tavallinen ihminen ei osaa sitä tehdä esimerkiksi nukkuessaan. Hänen täytyy tehdä sellaista päivällä tajuisena ollessaan. Ja se tie, mikä vie kuolleen omaisen luo, kulkee hänen sydämensä kautta. Hän voi sen tehdä, jos hän on niin puhdistanut mielensä, sielunsa ja ruumiinsa, että hänen tajuntansa kestää taivaan ilon. Jos hän voi nousta taivaalliseen vapauteen, iloon ja riemuun, jos hän voi täällä maan päällä täyttyä taivaallisella autuudella, silloin hän voi inspiraation hetkellä kohota kuolleiden luo, ja silloin hän voi tehdä ihmeellisiä havaintoja. Omaisten, rakkaitensa luo hän voi kohota, tuntemattomien kanssa ei voi joutua kosketukseen. Jos joku vainaja esimerkiksi medion välityksellä sanoisi, että hän on taivaassa ja olisi mediolle persoonallisesti tuntematon, niin siinä on jotakin, joka ei pidä paikkaansa. Vainajien keskinäinen kommunikointi.
Vainajien keskinäistä kommunikointia rajoittavat aluksi kielivaikeudet, aivan kuten maan päälläkin. Kieliesteet kuitenkin poistuvat kuoleman prosessin edetessä.
Kuoleman jälkeen joutuessamme tuonelaan emme osaa puhua vieraskielisten kanssa. Elämässä alemmalla astraalitasolla jokainen puhuu sitä kieltä, mitä hän osaa. Suomalaiset puhuvat suomea, ruotsalaiset ruotsia ja niin edelleen. Se, joka puhuu monia kieliä, tulee toimeen useampien kanssa. Mahdollisuudet joutua tekemisiin vieraskielisten kanssa ovat muuten verrattain pienet. Tietysti on eduksi, että osaa useampia kieliä, mutta onhan autettavia sillä kielellä, minkä taitaa, ettei tarvitse pelätä työn puutetta. Toinen asia on, että kun vainaja nousee korkeammalle tasolle, kun hän siirtyy kuusta aurinkoon, silloin häneltä jää kaikki tavallinen puhuminen. Sen sijaan ajatukset ja tunteet puhuvat omaa välitöntä kieltään kuvissa, väreissä ja sävelissä. Tämä on puheen positiivinen puoli, mutta sillä on negatiivinen puoli ja se on kuunteleminen. Meidän täytyy oppia kuuntelemaan, jotta voisimme havaita toisten ajatuksia ja tunteita välittömästi. Tätä taivaallista puhetapaa ei erityisesti opeteta. Kukin oppii sitä itse niin hyvin kuin taitaa. Sillä se on ikään kuin tavallisen puhekyvyn kadottamista. Vainaja tulee kuin pieneksi lapseksi, joka ei osaa puhua ollenkaan. Herätessään taivaassa pienenä lapsena hän osaa vain ajatella ja kuunnella. Ja silloin luonnollisesti ei mikään kieli enää tee mitään haittaa.